លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទទូនាទីស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអំសំអាតនាយករងអង្គការ Liga do និងលោកសឹងសែនករណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកនាំពាក្យអង្គការ Ad hoc ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុពេជ្ជិន្តាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសមាជិកអាស៊ាននៅតែជាបញ្ហាចោទដ៏ធំសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសជនដែលបានរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេបាទតើស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង10ឆ្នាំមកហើយនេះរហូតមកដល់ពេលនេះបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីតួនាទីនៃស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកនេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook Live អាចសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងតាមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងមើលនេះស្រាប់បានបាទគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយអ្នកស្រីពេជ្ជិន្តាបានជម្រាបជូនហើយគឺមាន2រូបបាទគឺលោកអំសំអាតជានាយករងផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do និងលោកសង្សានករណាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកណែនាំពាក្យអង្គការ Ad hoc បាទដែលអង្គការទាំងពីរនេះធ្វើការងារឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវវាគ្មិនទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនរបស់យើងបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកអំសំអាតនិងលោកសង្សានករណាបាទអាឡូបាទលោកទាំងពីរឮខ្ញុំទេបាទ
បាទចាំលឺបាទជំរាបសួរលោកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមជំរាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចអំពីស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានដែលមានឈ្មោះផ្លូវការថាគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ានទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថា AICHA បាទស្ថាប័ននេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការបាន10ឆ្នាំមកហើយបើគិតមកត្រឹមខែតុលាឆ្នាំនេះបាទដោយមានសមាជិកនឹងសុទ្ធតែជាតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកទាំង10លោកសំអាតមុនបាទតើរហូតមកដល់ពេលនេះស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់តំបន់មួយនេះបានធ្វើសកម្មភាពជាដុំកំភួនអ្វីខ្លះដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏វិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសជាសមាជិករួមទាំងនៅកម្ពុជាផងលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនីបាទមុននឹងឆ្លើយដល់សំណួរនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងអាស៊ានយើងពឹងផ្អែកទៅលើអីខ្លះទី1យើងឃើញថាធម្មនុញ្ញអាស៊ាននៅក្នុងមាត្រា14ដែលនិយាយអំពីអង្គភាពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺគេឲ្យបង្កើតនៅស្ថាប័នមួយសិទ្ធិមនុស្សមួយដើម្បីលើកស្ទួយនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ានទាំងមូលបាទអញ្ចឹងក្រោយមកយើងឃើញថានៅកាលពីឆ្នាំ1993ដែលនៅទីក្រុងរីជែននៃប្រទេសអូទ្រីសដែលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សមិនន័យថាអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើសន្និសីទកសែតមួយស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនោះប្រទេសបណ្ដាប្រជាជាតិអាស៊ានហ្នឹងក៏បានទៅចូលរួមដែរហើយនៅក្នុងសន្និសីទកសែតហ្នឹងគឺប្រទេសបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងគឺបានយល់ព្រមនិងបដិញ្ញាថានឹងបង្កើតយន្តការសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់តំបន់អាស៊ានមួយគឺគណៈកម្មការអន្តរគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអន្តររដ្ឋាភិបាលប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគណៈកម្មការនេះបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2000ខែតុលាឆ្នាំ2009បាទបើគិតមកដល់ឥឡូវវា10ឆ្នាំមែនបាទអញ្ចឹងក្រោយពីការបង្កើតស្ថាប័ននេះមកយើងឃើញថានៅឆ្នាំ2012ក៏មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានមួយទៀតកើតឡើងដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអន្តររ
ដ្ឋាភិបាល
អន្តរបារដ្ឋាភិបាលប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើស្ថាប័ននេះហាក់ដូចជាមានការកើតឡើងប៉ុន្តែ បើយើងមើលមកទល់ពេលនេះ10ឆ្នាំហើយហាក់បីដូចជាមិនមានការជួយទៅដល់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រជាជាតិអាស៊ាននឹងទេដោយសារអីដោយសារតែយើងឃើញហើយនៅក្នុងស្ថាប័ននេះគេអនុលោមទៅតាមមាត្រាទី20នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានមាត្រាទី20នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានក៏អញ្ចឹងវាតលតែមានវិជាការពិគ្រោះយោបល់ហើយនឹងតលតែមានកងសង្ស៊ីសនឹងគ្នាបានអាចធ្វើការជួយគ្នាបានអញ្ចឹងយើងមើលប្រទេសនៅក្នុងបណ្ដាអាស៊ាននេះវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងវាមានប្រទេសខ្លះប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសខ្លះលទ្ធិកុម្មុយនីសហើយយើងឃើញថាប្រទេសខ្លះពោពេញទៅដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅឡើយហើយប្រទេសខ្លះទៀតមានការផ្ដល់សេចក្តីបានឲ្យទៅអង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទងនឹងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សនឹងតែហើយដោយឡែកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងឃើញថាកម្ពុជាយើងនេះមានការផ្ដល់សេចក្តីបានច្រើនណាស់ទៅដល់តាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅលើទូនីតិនៃរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋជាភាគីក្នុងការអនុវត្តអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការរកពិគ្រោះយោបល់ឬការរកកងសង្ស៊ីសនេះមិនងាយទេបើយើងមើលដូចក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងការអ្នកប្រទេសណាវេតូមួយទៅអត់ចាញ់ទេហើយយើងក៏លើកមើលមកយើងឃើញថាដូចជាចំនួនចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងគ្រាន់តែមានប្រទេសខ្លះធ្វើវេតូគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចាញ់អត់រួចទេអញ្ចឹងតកតងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននេះទោះបីជាបង្កើតគណៈកម្មការយន្តការគណៈកម្មការនេះមកដើម្បីគោលបំណងក្នុងការលើកស្ទួយនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ានក៏ដោយក៏យើងឃើញថាដំណើរការនេះវាអត់ទាន់ទៅរួចទេដោយសារអីដោយសារតែបញ្ហាតលវិមានវិគ្រោះច្បាប់ហើយគោសង្ស៊ីសនឹងហើយអញ្ចឹងវាមិនអាចចេញទៅបានអញ្ចឹងបានយើងឃើញថារយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះហាក់ដូចជាមិនមានបានជួយច្រើនទេបើយើងឧទាហរណ៍ដូចជានៅភូមិរឿងហូរិនយ៉ាអីដូចជាអត់មានឃើញអាស៊ាននឹងធ្វើអីទេហើយមួយទៀតគឺប្រកាន់គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកគ្នាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរដែលយើងរកកូនសង្ស៊ីសនោះអត់ឃើញបាន
បាទសូមអរគុណលោកសំអាតបាទដែលបានបញ្យល់ពីសាវតាយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទសំណួរដដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ទៅលោកសឹងសានករណីបាទលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីសកម្មភាពឬក៏ប្រសិទ្ធភាពនៃស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់តំបន់អាស៊ានមួយនេះនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសជាសមាជិកបាទលោកករណីបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ជាមិនខុសពីលោកអំសម្បត្តិប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមត្រង់ចំណុចដែលយើងមើលឃើញដែលជាបញ្ហានោះយើងឃើញថានៅក្នុងគោលបំណងនិងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញនៃអាស៊ាននឹងបានបញ្ជាក់នឹងគឺវាមានភាពគេហៅថាជំរងចម្រាស់គ្នាច្រើននៅក្នុងរឿងនឹងដោយលោកអំសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ចឹងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសប្រជាជាតិអាស៊ាននឹងវាមានរដ្ឋខ្លះជារដ្ឋកុម្មុយនីសហើយរដ្ឋខ្លះជារដ្ឋសេរីរដ្ឋខ្លះមិនបានផ្ដល់នៅបច្ចុប្បន្នទៅលើបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអីជាដើមនឹងអញ្ចឹងវាមានភាពជំរងចម្រាស់គ្នានឹងច្រើនហើយបើយើងមើលនៅក្នុងមេត្រា1នៅក្នុងចំណុចទី7ហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងបើយើងពិនិត្យមើលថាតើប្រទេសក្នុងអាស៊ានហ្នឹងប្រទេសណាខ្លះដែលប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងធម្មនុញ្ញអាស៊ានហ្នឹងបើយើងមើលទៅវាហាក់ដូចជាធម្មនុញ្ញរួមប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគេអនុវត្តទៅតាមលទ្ធិនៃការដឹកនាំរបស់ប្រទេសគេនឹងរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងដូចជាមាត្រាទី2នៃគោលការណ៍អញ្ចឹងគោលការណ៍គឺមួយទៀតគេកំណត់ថាមានចំណុចទី2ក្នុងចំណុចកនោះគឺគោរពឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពសមភាពបូរណភាពទឹកដីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតនោះគឺចំណុចងនោះគឺมันជ្រៀតជ្រែកទៅលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃសមាជិកអាស៊ានទៅទៀតហើយទាំងអស់នេះយើងឃើញហើយតើបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចលោកដៃមកជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការងាររំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋសមាជិកដោយរបៀបម៉េចអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសរុបទៅការបង្កើតនៅគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនេះហាក់ដូចជាអត់ទាន់បានធ្វើអ្វីដែលជាដុំកំភួនក្នុងការការពារទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននឹងនៅឡើយទេព្រោះបញ្ហាជាច្រើនដែល បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងកំពុងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកំពុងតែមានការជួបប្រទះទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមអញ្ចឹងដូច្នេះយើងឃើញថាហាក់ដូចជាបញ្ហានៃបណ្ដានៃរដ្ឋក្នុងប្រទេសនីមួយៗប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នៅតែបន្តរងគ្រោះហើយបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនបានអើពើក្នុងការជួយការពារទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសរដ្ឋសមាជិកនឹងដល់ហើយទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសង្សានករណាបាទនិងលោកអំសំអាតបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទូនីតិស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកបាទដោយមានវាគ្មិនយើងពីររូបគឺលោកអំសំអាតជានាយករងនៃអង្គការ Liga do និងលោកសង្សានករណាជាអ្នកណែនាំពីអង្គការ Ad hoc ជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរចង់ចូលរួមបាទឬក៏មតិយោបល់ចង់បញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឬក៏លោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំនឹងអាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទយើងខ្ញុំនឹងយកសំណួរដែលលោកអ្នកសួរនឹងយកទៅឲ្យវាគ្មិនរបស់យើងដើម្បីលោកទាំងពីរអាចបកស្រាយបានបាទឥឡូវយើងមានអ្នកសួរតាម Facebook បាទលោកដាក់ឈ្មោះជុំជួនសឿនបាទខ្ញុំសូមអានការថាអធិប្បាយហើយនឹងការសរសេររបស់លោកតែម្ដងបាទលោកជុំជួនសរសេរថាជាការចូលរួមក្នុងឱកាសកន្លងមកនាវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលអាស៊ាននៅរាជធានីបាងកកមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានជួនជាយោបល់ថាស្ថាប័ននេះគួរចាត់តាំងក្រុមការងារចុះទៅសិក្សាដោយផ្ទាល់នៅរដ្ឋសមាជិកដែលកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្វើអន្តរាគមន៍ស្វែងរកដំណោះស្រាយជាជាងអង្គុយនៅនឹងកន្លែងនិងឯកភាពតាមរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយគ្មានឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកសួរតាម Facebook បាទឈ្មោះជុំជួនសឿនបាទលោកទាំងពីរដែលជាវាគ្មិននឹងបានឆ្លើយឲ្យថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះគោរពឬក៏អនុលោមតាមមាត្រា20នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានដែលមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានរៀងៗខ្លួនបាទហើយចំណុចនេះVOA ក៏បានតាក់ទងខាងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែរដើម្បីឲ្យលោកបង្ហាញពីទស្សនៈឬក៏ការយល់ឃើញពីទូនីតិនៃស្ថាប័ននេះបាទហើយយើងបានតាក់ទងលោកកតាអូនដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មការរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះលោកលើកឡើងថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានហ្នឹងគឺមានគោលដៅចម្បងពីរគឺអប់រំហើយនិងសហប្រតិបត្តិការគ្នាបាទសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកកតាអូនដូចតទៅបាទ
ស្ថាប័ននេះមិនមែនជាស្ថាប័ន monitor មកទូទិដ្ឋវិតម្លៃដាក់តនកម្មទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីសមាជិកទេវាខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់អាស៊ាន
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកកតាអូនដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទលោកសំអាតអ្វីដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមជាមួយនឹងលោកករណាអីហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយទៅនឹងសំណួររបស់លោកជុំជួនសឿនបាទតើវាបានប្រយោជន៍អីក្នុងការមានគណៈកម្មការនេះបើសិនជាគណៈកម្មការហ្នឹងអាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតដោយខ្លួនឯងបានហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំយល់ឃើញទៅដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមអញ្ចឹងថានៅឆ្នាំ1993ហ្នឹងនៅទីក្រុងវីយ៉ែននៃប្រទេសអូទ្រីសហ្នឹងហើយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគាត់លោកធ្វើសន្និបាតតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកហ្នឹងអញ្ចឹងប្រទេសបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងគាត់ទៅចូលរួមអញ្ចឹងឃើញគេលើកឡើងអំពីកិច្ចការពារយន្តការនៃកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រទេសបណ្ដាអាស៊ាននេះគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយសន្យាថានឹងមានបង្កើតជាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សមួយទៅឲ្យត្រូវនឹងគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងសក្តីសកលថ្លែងការណ៍ជាសកលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនោះហើយអញ្ចឹងការបង្កើតទៅជាធម្មតាវារត់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននេះវាមានភាព ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងពិបាកណាស់ដែលរកចំណុចរួមនៅក្នុងបានន័យថាកិច្ចការពារហើយនៅក្នុងយន្តការហ្នឹងគឺអត់មានចំណុចណាមួយដែលផ្ដល់អំណាចសម្រាប់គណៈកម្មការនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវឬក៏ធ្វើការយ៉ាងណាទៅលើរដ្ឋដែលជាបណ្ដាសមាជិកអាស៊ាននឹងឲ្យជំរុញឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏កិច្ចការពារទេគឺគ្រាន់តែស្ថាប័ននឹងបង្កើតឡើងដើម្បីអប់រំសព្វសាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឲ្យប្រជាជាតិអាស៊ាននឹងបានយល់ហើយនឹងគោលម្ដងគេថាលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែតាមរយៈអប់រំសព្វសាយនឹងទេហើយហាក់ដូចជាអត់មានយន្តការកន្លែងណាមួយដែលចាប់បង្ខំទេឲ្យអនុវត្តទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងទេហើយវាចងដោយធម្មនុញ្ញអាស៊ានដែលខ្ញុំលើកថាមាត្រា20ហ្នឹងដែលការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចអំពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននេះវាត្រូវតែមានការពិគ្រោះច្បាប់ហើយនឹងកុងសង់ស៊ីសអញ្ចឹងវាតល់ដល់ឯកភាពទាំងប្រទេសទាំង10កាលណាតែមានវេតូប្រទេសណាមួយគឺធ្វើអត់ចាញ់ទេអញ្ចឹងបានគ្រាន់បង្កើតមកឲ្យមានជារូបរាងបាទជារូបរាងតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែឲ្យការពារឲ្យឯករាជ្យឲ្យធ្វើអីការពារបណ្ដាប្រទេសណាមួយគឺអត់មានទេអញ្ចឹងបានយើងឃើញតែរយៈពេល10ឆ្នាំហើយមិនដែលបានឃើញការពារទៅលើពលរដ្ឋប្រទេសណាមួយដែលតកតងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងទេអញ្ចឹងបានន័យថាដល់ពេលយន្តការនឹងអត់ដើរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅឆ្នាំ2012បង្កើតសេចក្តីប្រកាសបណ្ដេញថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានមួយទៀតហើយក្នុងហ្នឹងឃើញនិយាយអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិអីស្តៀងជាមួយនឹងកតតកាសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងកតតកាសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែបង្កើតទេបើអត់មានយន្តការអត់មានដំណើរការអីទេអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាកើតមកហើយប៉ុន្តែបញ្ហាប្រទេសមួយចំនួននៅរំលោភសិទ្ធិទៅលើពលរដ្ឋហ្នឹងអត់មានយន្តការអីដើម្បីដោះស្រាយដើម្បីការពារទេបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសំអាតបាទងាកមកលោកករណាវិញបាទលោកករណាឥឡូវលោកសំអាតលើកឡើងអញ្ចឹងហើយតើគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានហ្នឹងសម្រាប់លោកចាំបាច់មានវត្តមាននេះទេបើសិនជាដោយលោកសំអាតលើកខាងដើមអញ្ចឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាក់ទងនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាឬក៏និយាយឲ្យចំនៅកម្ពុជាយើងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងគណៈកម្មការធ្វើឲ្យអត់បានផងគ្រាន់តែអប់រំពិសិដ្ឋហ្នឹងបាទហើយមិនខ្វះទេអង្គការដែលធ្វើការងារអប់រំសិទ្ធិហ្នឹងតើចាំបាច់ទេស្ថាប័នហ្នឹងដែលមានអធិភាពរហូតមកដល់10ឆ្នាំទៅហើយហ្នឹង
ខ្ញុំថាបើយើងបង្កើតនៅក្នុងរូបភាពនេះខ្ញុំគិតថាมันចាំបាច់មាននោះទេពីព្រោះអីពីព្រោះថាបើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយពីសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានមានន័យថាពលរដ្ឋច្រើនគាត់បានយល់រហូតដល់គាត់បានអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់អនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់នឹងហើយដែលប្រឈមមួយរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយជាទូទៅយើងមើលឃើញហើយនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋណាមួយដែលរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនហើយរដ្ឋហ្នឹងភាគច្រើនគឺគាត់តែងតែការពាររដ្ឋទៅវិញមិនមែនការពារពលរដ្ឋទេចំណុចនេះហើយតើគាត់ទៅការពារពលរដ្ឋរបៀបម៉េចព្រោះភាគច្រើនយើងមើលឃើញហើយបច្ចុប្បន្នក៏យើងឃើញមានដែរគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអីជាដើមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិយើងឃើញថាគាត់បានធ្វើកិច្ចការអ្វីសម្រាប់ជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះអីជាដើមហ្នឹងទៅហើយចុះ
គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
បាទនៅកម្ពុជាហ្នឹងដែលកើតឡើងយើងឃើញថាវាជារឿងមួយហាក់ដូចជាការបង្កើតមួយដោយគ្រាន់តែឲ្យថាឃើញថាវាជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋសមាជិកអីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេមើលឃើញថាអូរដ្ឋនេះបានគិតគូរពីសិទ្ធិមនុស្សដែរគេមានយន្តការតាំងពីថ្នាក់ជាតិមកថ្នាក់តំបន់អីចឹងទៅណាដើម្បីថាឲ្យឃើញថាមានការគិតគូរបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែការពិតបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានបិទបាំងដោយអ្នកដែលគាត់ទទួលទួលនីតិទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងគិតថាដរាបណាស្ថាប័នណាក៏ដោយកាលណាយើងបង្កើតថាក្នុងនៃដើម្បីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងអត់បានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនហ្នឹងអាហ្នឹងស្មើនឹងយើងបង្កើតទៅគឺធ្វើឲ្យនាំតែខាតពេលវេលាឬក៏ថវិកាទៅវិញទេព្រោះបញ្ហាហ្នឹងនៅតែប្រឈមដដែលណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកករណានិងលោកអំសំអាតបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីតួនាទីនៃស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកបាទដោយមានលោកអំសំអាតជានាយករងអង្គការលីកាដូនិងលោកសង្សានករណាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកណែនាំអង្គការអាតហុកជីវៈខ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទតាមខ្សែទូរស័ព្ទគឺអ្នកស្រីសុវណ្ណពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីសុវណ្ណសូមអធិស្ឋានឲ្យអ្នកស្រីរងចាំបន្តិចបាទច
ាជំរាបសួរ
បាទអ្នកស្រីមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទចាអរគុណចាជំ
រាបសួរលោកវាគ្មិននឹងទីផង
បាទជំរាបសួរប
ងសុវណ្ណសូមសួរចាសូមសួរទៅខាងលោកវាគ្មិនថាឲ្យតួនាទីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតើគាត់មានតួនាទីធ្វើអ្វីខ្លះទីមួយគាត់ត្រូវដើរទៅជួយពលរដ្ឋឲ្យស្គាល់ពីសិទ្ធិខ្លួនឯងដែរអត់ទីទីគាត់ត្រូវការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែរអត់ព្រោះអីខ្ញុំអត់បានឃើញអង្គគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងនេះត្រូវការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីមានបញ្ហាអីត្រូវក្រុមពន្ធឬក៏អ្នកមានលុយមានអំណាចអីរំលោភទឹកដីអីខ្ញុំមិនដែលឮទៅអង្គគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅជួយទេចាខ្ញុំឃើញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហីពីពលរដ្ឋខ្ញុំឃើញតែអង្គការឆ្លៅរដ្ឋាភិបាលដែរដល់ពលរដ្ឋអំពីចិត្តណាចាទី2ខ្ញុំសួរថាចុះទៅអង្គការឆ្លៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងសួរថាតើពលរដ្ឋមានចិត្តដឹងឮពីរឿងទឹកដីព្រៃឈើត្រឹមដែនរបស់ខ្លួនបានដែរទេព្រោះអីថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឮសូនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ចុះសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញតថែមទៅទឹកដីឲ្យទៅវៀតណាមនេះគាត់ដូចអត់បានប្រាប់ពលរដ្ឋភាគីខ្មែរដែលគ្រប់ទីទីដែលគ្រប់ណាគ្រប់ថាបានឲ្យដឹងថាគាត់ទៅធ្វើអីទេប៉ុន្តែនេះចូលថានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ទៅចុះហត្ថលេខាទៅចុះសិទ្ធិញាមពេញផ្នែកបុគ្គលទឹកដីឲ្យគេអញ្ចឹងណាគួរថាតើពលរដ្ឋត្រូវមានសិទ្ធិដឹងឮដែរអត់ទី3គួរថាបើសិនជាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលនេះមិនបានការពារសិទ្ធិមនុស្សទេហើយគាត់ធ្វើរបាយការណ៍ទៅប្រាប់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិថាពលរដ្ឋខ្មែរនេះមានចិត្តល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយពេញលឹងហើយអបអសាហើយជឿថាតើអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគេជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែរអត់ចាសូមជួបប៉ុណ្្នឹងអរគុណលោកលី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទចំពោះការបញ្ចេញមតិយោបល់តខ្លួននិងសំណួរទាំង3នេះបាទខ្ញុំចង់បកគលនីតិដំបូងឲ្យលោកករណាម្ដងមុនបាទលោកករណាអាចឆ្លើយចូលរួមឆ្លើយសិនបាទហើយចាំឲ្យលោកសំអាតពីក្រោយបាទសូមជឿនបាទ
បាទជាការជាតួនីតិច្បាស់លាស់ខាងអង្គការខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើការសហការដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាញឹកញាប់អីទេព្រោះជាយូរឆ្នាំមកហើយតែនោះគឺមានការចុះម្ដងម្កាលនៅក្នុងរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធរឿងដីធ្លីអីប៉ុន្តែយើងឃើញសកម្មភាពហ្នឹងគឺតិចតួចមែនទែនប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីតួនាទីនៃគណៈកម្មការនេះគឺក្នុងគោលបំណងបង្កើតហ្នឹងគឺការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺខាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះប្រតិបត្តិការឬការអនុវត្តហ្នឹងដែលជាបញ្ហាដែលពលរដ្ឋនៅមិនដឹងនៅតែមិនទាន់ទទួលព័ត៌មានច្បាស់អំពីកិច្ចការងាររបស់គាត់អាហ្នឹងអាចមកពីបញ្ហានៃការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគាត់ឬការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងអត់ទាន់បានជ្រួតជ្រាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ភាពសកម្មឬក៏អសកម្មរបស់ដោយសារបញ្ហាស្ថាប័នខ្លួនគាត់អាហ្នឹងប្រហែលជាគាត់អាចបំភ្លឺនៅក្នុងមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋរឿងពោះប្រព័ន្ធសបផ្សាយខាងរដ្ឋាភិបាលច្រើនដែរអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយមួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិក្នុងការទទួលដឹងឮព័ត៌មានការទទួលព័ត៌មានឬក៏ការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺជាតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺផ្ដល់សិទ្ធិទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហ្នឹងគឺអាចផ្ដល់សិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបានដឹងឮអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយពីសង្គមលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យនេះគេផ្ដល់សិទ្ធិមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋណារាល់ការសម្រេចនោះគេគួរតែមានការធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជារដ្ឋទាំងគឺជារដ្ឋមួយដែល ផ្ដល់អំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមិនមែនតែសម្រាប់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងតាមអំពើចិត្តទេគឺការសម្រេចនោះគឺត្រូវតែមានការសាកសួរពីគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនឹងផងដែរអាហ្នឹងជាសិទ្ធិដែលគួរតែពលរដ្ឋបានដឹងបានលឺហើយនឹងបានចូលរួមក្នុងការសម្រេចនៅទៅលើបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកករណាបាទងាកមកលោកសំអាតវិញលោកសំអាតអ្នកស្រីសវណ្ណលើកឡើងថាគណៈកម្មការរដ្ឋបរដ្ឋាភិបាលមិនបានការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋអីទេបាទដោយដែលគណៈកម្មការប៉ុន្តែយើងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ទៅគឺថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលតួនាទីហ្នឹងគឺថាត្រូវការពាររដ្ឋាភិបាលហើយមិនអញ្ចឹងលោកសម្បត្តិ
បាទអញ្ចឹងទេបើយើងនិយាយឲ្យការពិតត្រង់ទៅយើងឃើញថាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះជាគណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងយើងមិនបដិសេធទេឃើញថាមានចំណុចខ្លះគណៈកម្មការនេះក៏បានជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែរដូចថ្មីថ្មីយើងឃើញថាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារឬក
៏ឆ្នាំ
បាទអីជាដើមហ្នឹងយើងឃើញថាមានហើយមានការផ្សព្វផ្សាយអីដែរក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បញ្ជាក់ចេះពីព្រោះគណៈកម្មការកម្ពុជាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជារបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងការដែលគាត់ធ្វើការហ្នឹងគឺការពារផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលច្រើនជាងហើយអញ្ចឹងបានដូចនៅប្រទេសថៃខ្ញុំឧទាហរណ៍គេមានគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សមួយអញ្ចឹងគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សរបស់គេគឺឯករាជ្យគេធ្វើការគេមានអំណាចបន្តែថាគេអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតគេអាចដើរតួជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគេកសាងសំណុំរឿងគេបញ្ជូនទៅតុលាការហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដោយរឿងស្គរអំពៅដែលតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ថៃដែលគេចោទថាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថាគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ថៃហ្នឹងគេចោះមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយដាក់ទៅតុលាការដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យអានេះគឺជាតាជាយន្តការសិទ្ធិមនុស្សធនៈជាតិរបស់គេមួយហើយខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថ្មីថ្មីថាកម្ពុជាយើងនេះក្រុងនឹងមានសក្តីព្រៀងច្បាប់មួយស្ដីអំពីគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សដែរដែលថ្មីថ្មីនេះប្រហែលជានៅខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនឹងលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមនៃធ្វើហើយបញ្ហាគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សនេះយើងកើតតាំងពីឆ្នាំ2000ដែលមានការជជែកគ្នាតាំងពី2005មកក៏ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនរចំណុចឯករាជ្យវាអត់ឃើញដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគណៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងក៏មិនចូលរួមទៅក៏ដកខ្លួនទៅបាទអាហ្នឹងគឺតកតងនឹងបញ្ហាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហើយមួយទៀតសំណួររបស់គាត់ថាចោះអង្គការសហវិជ្ជាចេះតែជឿនៅលើរបាយការណ៍យើងដឹងហើយថា4ឆ្នាំម្ដងរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទៅក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏គេហៅថាឧត្តមស្នងការអង្គការសហវិជ្ជាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មានធ្វើជារបាយការណ៍ទៅដែរហើយនៅពេលដែលគេធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយមួយដែលជារដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺគេមានសមាជិករដ្ឋច្រើនបាទដែលគេមើលរបាយការណ៍ហើយគេប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗគេធ្វើការចោទសួរទៅលើតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងហើយគេផ្ដាល់ជាអនុសាសន៍ដែលយើងឃើញហើយនៅឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានទទួល173ក្នុងចំណោម198អនុសាសន៍បាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលហ្នឹងគឺបើសិនជាប្រទេសណាមួយដែលគាត់ធ្វើអីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ហើយខ្មាស់គេដែរនៅពេលដែលគេចោទសួរបាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយពីយន្តការអង្គការសហជីវិតមិនមានទណ្ឌកម្មមែនប៉ុន្តែគេឲ្យជាអញ្ចឹងបាទហើយយើងឃើញហើយថ្មីថ្មីកម្ពុជាយើងដោយសារបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហា EBA ឬក៏ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែល EBA គេដាក់លក្ខខណ្ឌថាឲ្យយើងគោរពស្ដារឡើងវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស អានេះគឺវាស្ដែងចេញអំពីបញ្ហានៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយ
ហើយចំណាបាទសូមអត់ខ្ញុំសូមកាត់តិចបាទដោយសារយើងគៀកម៉ោងទៅហើយបាទខ្ញុំចង់បន្តការពិភាក្សារបស់យើងហ្នឹងទៅចំណុចមួយទៀតបាទដោយសារលោកលើកឡើងថាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានខ្លះហ្នឹងគេបង្កើតគណៈកម្មការជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងឯករាជ្យហើយបើមានបញ្ហាគេអាចស៊ើបអង្កេតអីទៅឲ្យតុលាការប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញបើយើងក្រឡេកមើលស្ថាប័នតុលាការកន្លងមកហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់ទទួលបានការជឿជាក់ថាជាស្ថាប័នដែលអាចធ្វើការកាត់ក្តីដោយមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយឬក៏គំនិតបុគ្គលមានអំណាចអីនៅឡើយទេអញ្ចឹងតើប្រព័ន្ធតុលាការដែលលោកសម្ដៅទៅនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពិភាក្សាបន្តិចដោយសារបើយើងប្រៀបធៀបសហគមន៍អាស៊ានជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបាទនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបគេមានស្ថាប័នតុលាការសិទ្ធិមនុស្សបាទដែលអាចទទួលបន្ទុកកិច្ចការងារដោះស្រាយកាត់សេចក្តីលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែដោយឡែកនៅអាស៊ាននេះតាមដែលលោកតាមដានស្ថានភាពរហូតមកហ្នឹងមើលទៅលទ្ធភាពដែលបង្កើតតុលាការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអាចទៅរួចទេបាទ
បាទខ្ញុំមើលកដតិស័កនេះដូចជាមិនទាន់ឃើញមានចំណុចណាមួយដែលលេចជារូបរាងទេពីព្រោះបើយើងមើលគ្រាន់តែគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអន្តររដ្ឋាភិបាលនេះនៅក្នុងអាស៊ាននេះវាអត់អាចនឹងដំណើរការទៅបានផងចុះតម្រាំដល់តុលាការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានគឺខ្ញុំមើលថាមើលមិនទាន់ឃើញសមោលឬក៏រូបរាងនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងហើយបើយើងងាកមកវិញថានៅកម្ពុជាយើងវិញថាបើសិនជាចោះបើចង់មានគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យសួរថាទៅរួចដែរទេខ្ញុំគិតថានៅតែមិនទាន់ទៅរួចទេព្រោះនៅតែជំរងចម្រាស់ទី1វាទាល់តែដោយលោកមនីលើកឡើងថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការយើងនេះវាឯករាជ្យសិនបាទអញ្ចឹងបើប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យវាអាចជួយបានច្រើនបាទតែវាអាចលើកកម្ពស់ជីវបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងបញ្ហានីតិរដ្ឋនឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាធានានៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការធានានៃការអនុវត្តសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាតឡាការអត់ទាន់ឯករាជ្យអញ្ចឹងតើបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យមកវាទៅរួចអត់បើអញ្ចឹងអត់ទៅរួចយើងមើលតែបញ្ហាកោជបបានន័យថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺនៅតែមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ចឹងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកសំអាតបាទឥឡូវយើងនៅសល់ម៉ោងគៀកមែនទែនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរងចាំសួរយូគួសមដែរហើយបាទគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទយើងមានពេលខ្លីសូមសួរខ្លីៗតែម្ដងបាទចាសូម
ជម្រាបសួរ
ជម្រាបសួរបាទ
បងបើយើងនៅតែចូលអាស៊ានចំណងគេចងហើយមិនអាចជ្រៀតជ្រែកហើយគណៈកម្មការនឹងទៀតខ្ញុំសូមសួរថាតើយើងត្រូវដកខ្លួនចេញចេញបានដែរពីព្រោះបានថាដកខ្លួនវាជាអត់មានឃើញអីចំណេញបានផលប្រយោជន៍វារត់ទៅចងយើងទៅចងយើងទៅអញ្ចឹងហើយសួរថាតើអាចនិយាយយើងចូលជាសមាជិកអាស៊ាននេះយើងចំណាយលុយអស់ប៉ុន្មានដែលក្នុងមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំនេះចាសូមអរគុណពីទី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូរបាទក្លីក្លឹមរបស់គាត់បាទសូមកៈលោកករណាមុនបាទ
បាទខ្ញុំបើយើងមើលពីគោលបំណងនៃការបង្កើតអាស៊ាននេះបើសិនជាយើងឃើញថាយើងរដ្ឋនៃសមាជិកទាំងអស់មានការអនុវត្តនិងគោរពតាមនោះខ្ញុំថាមានផលចំណេញច្រើនណាស់សម្រាប់រដ្ឋនៃសមាជិកនឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលការអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយលោកស្រីសំបូរបានលើកឡើងនេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលខាតបង់នោះគឺទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងប៉ុន្តែចំណេញនោះចំណេញទៅលើរដ្ឋទៅវិញទេដែលរដ្ឋនិងរដ្ឋគេអាចមានចំណងចងជាមួយគ្នាហ្នឹងដើម្បីគេហៅពង្រឹងឥទ្ធិពលតំបន់ហ្នឹងជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចទៅលើពិភពលោកអីចឹងទៅដើម្បីជាបណ្ដុំសម្ព័ន្ធនឹងគ្នាដើម្បីធ្វើការយកសម្លេងហ្នឹងទៅធ្វើការទៅចែកជាមួយនឹងប្រទេសទាំងអស់អីហ្នឹងទៅហើយបើនិយាយពីការខាតដូចបើសិនជារដ្ឋណាមួយចង់ដកចេញគេមានវិធានផាគីដែរដែលគេចង់ធ្វើការដកខ្លួនចេញហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងបើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារបស់ជាប្រវត្តិវិញបើយើងឃើញថាបណ្ដារដ្ឋរបស់យើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយភាគច្រើនយើងឃើញដូចជា កន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងយើងបានតវ៉ាលើកឡើងជាច្រើននៅក្នុងពេលវេទិកានៃប្រជាជនអាស៊ានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងជារួមគ្នាដែរយើងធ្លាប់ជំរុញឲ្យគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននឹងធ្វើការដែរប៉ុន្តែយើងអត់ដែរបានឃើញហើយក្នុងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសិទ្ធិការដកខ្លួនចេញនេះវាទាល់តែរដ្ឋនឹងគាត់ជាអ្នកធ្វើការស្នើសុំទៅក្នុងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនឹងគណៈកម្មការអាស៊ាននឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកករណាបាទយើងមានពេល1នាទីលោកសំអាតអាចបន្ថែមចុងក្រោយបាទកុំឲ្យចំណាយលុយច្រើនអាចគួរដកចេញតាមលោកស្រីសំបោបាទ
បាទចេះទេយើងសមាជិកអាស៊ាននេះយើងមិនផ្ដោតតែទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមួយទេវាមានបញ្ហាច្រើនដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសហប្រតិបត្តិការបញ្ហាផ្សេងៗទៀតខ្ញុំយល់ថានេះវាជារឿងមួយដែលវាជាការល្អហើយដែលជាសមាជិកអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់នេះត្រូវតែមានការកែប្រែបាទទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជារឿងគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនេះត្រូវធ្វើការកែប្រែយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការពារប្រជាជាតិអាស៊ាននេះឲ្យបានល្អប្រសើរស្របទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិឬក៏តាមអង្គការសហប្រជាជាតិអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវកែប្រែបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសំអាតនិងសូមអរគុណលោកសង្សានករណាផងបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ទៅហើយដូច្នេះយើងមិនអាចបន្តកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតបានបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងសួរសំណួរតាំងពីដើមមកបាទបើសិនជាលោកអ្នកខកខានហើយចង់ស្ដាប់ឡើងវិញគឺអាទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរនិងលោកអ្នកនាងតត្រឹមនេះសិនបាទ